Check recording for 10 day discourse. Day 6. Šestý den je u konce. K další práci vám nyní zbývají 4 dny. Je třeba pracovat velmi vážně, velmi pilně, trpělivě a vytrvale, abyste ze svého pobytu zde získali ty nejlepší výsledky. Šestý den je velmi důležitý den. Jak jsem řekl již dříve, druhý a šestý den představují pro člověka se slabou vůlí velkou překážku. Jsem rád, že jste tuto další překážku překonali. Už prvního dne, když začínáte s meditací Anápána, začíná operace. Po této operaci druhý den člověk začne pomýšlet na útěk. Potom, když začnete s meditací Vipassana, pátého či šestého dne operace proniká hlouběji a člověk začíná znovu pomýšlet na útěk a hledá si k tomu různé záminky. Příklad jedné takové záminky. Pátého dne večer se v rozpravě hodně pojednává o dukkha, utrpení. Narozením utrpení začíná a potom se s ním dále setkáváme po celý život. Utrpení nemoci, utrpení stáří, utrpení umírání, utrpení, že se dějí nechtěné věci a utrpení, že se naopak nedějí věci chtěné. Utrpení, život za životem jen utrpení. Ach, tato stezka je stezkou utrpení. Je to velmi pesimistické učení. Musím odtud utéct. Člověk nechce rozumět. Nesnaží se rozumět, nebo si hledá záminku ke svému útěku. Učení není pesimistické. Není v něm ani stopa pesimismu. Kdyby učení říkalo, že musíme trpět, že utrpení existuje a není z něho žádná cesta ven, pak ano, pak by to bylo pesimistické. Ale učení říká, že existuje cesta ven. Můžete se zbavit všeho svého utrpení a můžete dosáhnout stupně, kdy budete od utrpení naprosto osvobození. Pak se můžete těšit ze skutečného míru, skutečné harmonie. Učení je ve skutečnosti plné optimismu. V Indii se vypráví příběh. Matka pošle svého malého syna do nedalekého obchodu, dá mu prázdnou lahev a bankovku v hodnotě 10 rupí. Běž a kup olej na vaření. Chlapec jde a koupí olej. Lahev je plná oleje. Na zpáteční cestě kvůli své nepozornosti zakopne a upadne. Lahev se převrhne a polovina oleje se vylije. Chlapec rychle zvedne poloprázdnou lahev, s pláčem běží k matce a naříká: Mami, vylil jsem polovinu oleje, vylil jsem polovinu oleje. Velmi pesimistický. A příběh je příběh. Matka pošle druhého syna s další bankovkou a prázdnou lahví. I ten chlapec koupí plnou lahev oleje, ale příběh je příběh, také upadne, lahev mu vypadne z rukou, polovina oleje se vyleje. Tento chlapec zvedne lahev a s úsměvem, velmi šťastný, jde za matkou. Mami, podívej, zachránil jsem polovinu oleje, spadl jsem, lahev mi vypadla, mohla se rozbít. Všechen olej mohl být pryč, podívej, polovinu jsem zachránil. Ve stejné situaci každý z chlapců došel k jinému závěru. Jedna lahev je z poloviny plná, druhá z poloviny prázdná. Jeden chlapec pláče kvůli poloprázdné lahvi, velmi pesimistický. Druhý je šťastný, z pola plné, aspoň z poloviny je naplněná. Je velmi šťastný, velmi optimistický. A příběh je příběh, matka pošle třetího syna. A příběh je příběh, chlapec taky upadne, polovina oleje se vyleje. Zvedne lahev a stejně jako druhý chlapec přijde domů s úsměvem. Zachránil jsem půlku oleje. Ale tento chlapec je vypasaná chlapec. Je nejen optimistický, ale i realistický. Vylil jsem polovinu oleje. To je pravda. Lahev je z poloviny prázdná. Ale není jen realista, je i pracovitý. Jako ve vypasaně. Teď musím pracovat. Rozhodne se. Půjdu a budu tvrdě pracovat. Do večera vydělám 5 rupí. A nechám tuto lahev opět naplnit až po okraj. Takže dhamma není pouhý optimismus, dhamma je realismus. A taky pracovitost. Každý musí sám pracovat a vždy zůstávat optimistický. Žádný pesimismus. V dhamě není ani náznak pesimismu. Všechno v ní je optimismus. Nyní máte cestu, jak se zbavit utrpení. Utrpení tu je, musíte ho přijmout. Polovina lahve je prázdná, musíte to přijmout. Jak ji naplnit? Utrpení tu je, přijměte to. Ale je zde současně i cesta vedoucí ven z utrpení. Použijte ji. To je to, co jste právě začali dělat. Zažíváte pravdu. Není to pouhé intelektuální cvičení, ani pouhé přijetí pravdy o utrpení a přijetí cesty z utrpení na základě víry nebo emocí. Vy pravdu sami zažíváte. Když pracujete s pocity, zažíváte moudrost. Pravda, kterou prožíváte, je tady. Není to moudrost někoho jiného. Není to vypůjčená moudrost. Je to vaše vlastní moudrost, založená na vaší přímé zkušenosti. Začínáte chápat díky celému procesu pozorování pocitů, protože jste začali klást důraz na pravdu projevující se uvnitř struktury vašeho těla. Na pravdu na úrovni prožitku. Jinak celý život kladete všechen důraz především na předměty okolo vás. Toužíte, i když nevíte, že toužíte. Toužíte po objektech okolo vás. A tyto objekty se pro vás stávají příliš důležité. Přemáhají vás. Nejste si vědomi toho, že toužíte. A nejste si vědomi ani toho, že kvůli touze ztrácíte rovnováhu své mysli a že se stáváte velmi nešťastnými. Nechápete také, že jste se stali závislými na této touze. Například, máte-li nějakou přirozenou potřebu, řekněme, že máte žízeň. Chcete se napít. Na tom není nic špatného. Tvrdě pracujete, abyste si opatřili vodu. Abyste uhasili svou žízeň. Zkusili jste to, vodu jste však nedostali. Dále se usmíváte. Dobře, zkusím to znovu. Opět jste vodu nedostali. Dobře, zkusím to znovu. Nestrácíte rovnováhu své mysli. Ale pokud začnete toužit, voda, stále žádná voda. Co si počnu? Možná umřu. Vodu, vodu. Ztratili jste rovnováhu své mysli. Najednou jste velmi nešťastný. Člověk si nevšímá, co se vše odehrává uvnitř. Voda není tak důležitá. Toužíte. Dokonce ani toužení není tak důležité. Touha přináší utrpení. Když začnete po něčem toužit, znamená to, že chcete něco, co právě není. Nejste spokojení. Nejste spokojení s tím, co je. Chcete něco, co není. A proto začnete být nešťastní. Pokud si uvědomujete, aha, začínám se trápit, začínám být nešťastný, pak je tu cesta, jak z toho ven. Ale vy to nevidíte. Jste přemoženi utrpením své touhy a nevidíte, jak se na té touze stáváte závislými. To je potom horší. Člověk se stane závislým na touze. Když začnete pozorovat své pocity, dříve nebo později přijde doba, kdy si začnete uvědomovat, že ve skutečnosti netoužíte po tom či onom předmětu. Toužíte po určitém pocitu. Když toužíte, ať už po čemkoliv, objeví se nějaký pocit. A když je vaše touha naplněná, tento pocit zmizí. Chtěli byste ten pocit znovu, takže musíte toužit po něčem jiným. Jakmile se vaše touha naplní, jakmile tedy získáte daný předmět, tento předmět zevšední a vy chcete něco jiného. To také dostanete a opět to zevšední. Chcete něco dalšího. Stali jste se závislými na této touze. Řekněme, že někdo bydlí v jednopokojovém bytě a je docela spokojený. Náhle ho napadne. Proč mám bydlet v tomto jednopokojovém bytě? Musím mít velký dům, aspoň se třemi pokoji. Dobře, předpokládejme, že nyní má dům se třemi pokoji. Pak musí být dům vybaven dobrým nábytkem. Dobře, má hezký nábytek. Pak i ten ze všední. Teď musí mít ten a ten přístroj, takové a takové vybavení, televizi, barevnou televizi, video, stereo soupravu japonské značky a pračku, vysavač a to. Celý dům je plný těchto věcí. Málem se tu nedá ani nadechnout. ale stále žádná spokojenost. Touha je touha. Mé auto, takové obyčejné auto, taková plechovka. Musí mít jiný model. Co takhle pořídit si Toyotu? A Toyota je tady. Ach ne, ne. Musím mít BMW. A potom musím mít Mercedes-Benz. Ne, chci Rolls-Royce. Ne ten či onen model Rolls-Royce. Poslední model. A ne jen jeden či dva. Ale celou flotilu Rolls-Royceů. Stále není spokojen. Musí mít svou vlastní helikoptéru. Někteří lidé mají vlastní helikoptéry. Musí jí mít. Dobře, má helikoptéru. Teď musím mít letadlo. Své vlastní letadlo. Má letadlo. Potom chci raketu a poletím na měsíc. Potřebuji raketu, která mě donese na měsíc. Ale ta také zevšední. Musím mít lepší raketu, abych mohl letět na Mars, na tuto planetu, na tamtu planetu a nejen to. Do této galaxie, tamté galaxie. Ale ani nebe není hranice. Neexistuje žádná hranice. Je to bezedná nádoba, kterou nemůžete naplnit, protože jste začali být závislí na touze. Netoužíte po předmětu. Toužíte po příčině touhy. To celou situaci zhoršuje. A to je to, co se děje. Jak budete pokračovat po cestě, bude to stále jasnější. Když říkáme, že je někdo závislý na alkoholu nebo že je někdo závislý na drogách, ve skutečnosti to tak není. Na povrchové úrovni, zjevné úrovni, se to tak jeví. Ve skutečnosti je však člověk závislý na pocitu. Když někdo pije alkohol, cítí určitý pocit a chce jej znovu a znovu. Takže musí pít alkohol znovu a znovu. Musí brát drogu znovu a znovu. Pocity jsou nesmírně důležité. To byl Buddhův objev. Pokud se nezačnete učit, jak pozorovat pocity, nemůžete se zbavit žádné závislosti. Závislost na alkoholu nebo na drogách není ničím ve srovnání s vaší závislostí na touze, vaší závislostí na odporu. V mysli je velké množství nečistot. Jste závislí na všech těchto nečistotách a neustále je opakujete, protože jste závislí na určitém druhu pocitu. Chcete ten vjem zas a znovu. Vytváříte určité nečistoty, abyste vyvolali daný pocit. Když zmizí, znovu vytváříte ten stejný pocit vytvářením další nečistoty. Toto se stává navyklým vzorcem mysli. Jak z toho ven? Utrpení je tady, ale je tu i cesta, jak z utrpení ven. Pozorujte. Naučte se, jak pozorovat. Cokoliv se děje, vy zůstáváte jen tichým pozorovatelem. Nereagujte. Buďte jako někdo, kdo sedí na břehu řeky. Řeka plyne. Nemusíte nic dělat proto, aby tekla. Teče přirozeně. Sedíte na břehu a pouze pozorujete. Víc než to. Cítíte tok vibrací, pocitů, všude po těle. Pozorujte, jako vědec bádá ve své laboratoři. Vědec zahřívá tekutou chemikálií ve zkumavce. Část této tekutiny se odpaří, odpaří se a přesune se do nějaké jiné zkumavky. Tam skondenzuje a opět se z ní stane tekutina. Vědec pouze pozoruje. Když se tekutina odpařuje, nezačne plakat. Kam se podělá má chemikálie? Když se znovu objeví v tekutém stavu, nezačne radostí tancovat. Chápe celý proces. Ale celé to vědecké pochopení je pouze na intelektuální úrovni. Vědec ho nezažívá. Vy zde zažíváte celou svou tělesnou strukturu. Co to je, jak pracuje. Stejně tak zažíváte mentální strukturu, jejich kombinaci, jejich vzájemné působení, jak jedna ovlivňuje druhou, jak je jedna ovlivněna druhou, jak má mysl počátek v hmotě, jak má hmota počátek v mysli. Občas se zdá, jako by se hmota proměňovala v mysl. Občas se zdá, jako by se mysl proměňovala v hmotu. Člověk to všechno prožívá a to je velký rozdíl, protože moudrost, kterou získáváte tímto prožitkem, je vaší vlastní moudrostí. Ne proto, že to řekl Buddha. Ne proto, že to říká váš učitel. Ne proto, že se to píše v nějakých knihách. Hmotná struktura je tvořena subatomárními částečkami, malými kalápami. Celý vesmír je složen z maličkých kaláb. Čtyři základní prvky, země, voda, oheň, vzduch. A jejich čtyři vlastnosti. Celý materiální vesmír je takový. Pevné věci, prvek země. Kapalné, prvek vody. Plynné látky, prvek vzduchu. A teplota, která všude převládá, prvek ohně. Led, pevná látka, mění se ve vodu a vypařováním se mění v plyn. Ve všech třech případech je teplota. Podobně v našem těle, kosti a tak dále jsou pevné, prvek země, krev a tak dále, prvek vody, plyn a tak dále, prvek vzduchu a převládající teplota, prvek ohně. Ale to není hlubší úroveň skutečnosti. Důležitější je vlastnost každého prvku, kterou zažíváte na úrovni pocitů. Když zkoušíte pozorovat prvek země, neznamená to, že hledáte částečku prachu v tomto prvku. Nic takového. Nebo prvek vody. Nehledáte v něm kapku vody. Nic takového. Jaký je pocit, který kvůli němu cítíte? Prvek země. Celá oblast tíže. Od pocitu tíhy až k lehkosti. To je vlastností prvku země. Například cementový prášek je lehký, ale když stuhne, stěžkne. Když je tuhý, je hrubý. Když je práškový, je jemný, měkký. Budete cítit vjemy tohoto druhu. Budete cítit těžké, stuhlé pocity jednoho druhu, které jsou velmi hrubé. Postupně se rozpustí a pak budete mít pocity, které jsou ze stejného prvku země. Ale teď budou velmi jemné, lehké. Vlastnost prvku země zahrnuje celou oblast tíže. Podobně celá oblast pohybu. Od velmi malého až k velmi rozsáhlému pohybu je prvkem vzduchu. Celá oblast teploty, od nejchladnější k nejteplejší, je oblastí prvku ohně. A prvek vody má spojovací podstatu, soudržnost. Celá struktura je spojená, drží pohromadě. To je prvek vody. To je to, co prožíváte. Ve všech pocitech, které jste až dosud zažívali, a ve všech pocitech, které budete zažívat v budoucnosti, se projevují pouze tyto čtyři prvky, ať už tím nebo oním pocitem. Někdy se vytvoří množství subatomárních částic s převahou prvku země, nebo s převahou prvku vody, nebo s převahou prvku vzduchu, či s převahou prvku ohně. To je vše. Jsou to tyto čtyři prvky. Dobrý meditující se nenechá vyvést z míry. Aha, teď se vynořilo množství kaláb, ve kterých převládá prvek země. Uvidíme, jak dlouho to potrvá. Prvek ohně. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Prvek vody. Prvek vzduchu. Uvidíme, jak dlouho potrvá. Nereaguje. Jen pozoruje. A tyto pocity, které jsou projevem různých prvků, vznikají a dříve či později zase zanikají. Vznikají a dříve či později zanikají. Stává se to jasnější a jasnější, jako když vědec zkoumá pravdu podstatu těchto kaláb. A taky současně zkoumáte pravdu o své mysli. Rozumíte, jak tyto kalápy vznikají a jak se násobí, jak ovlivňují mysl, jak reagujete a jak se reakce násobí. Celý tento jev se objasní. Jak vznikají tyto kalápy, částečky menší než atom? Odkud pocházejí? Poskytujete jim celkem čtyři druhy potravy. Dva hmotné a dva duševní. Tyto materiální a duševní přísuny jsou odpovědné za vznik různých druhů kaláb v těle. Začnete si to čím dál víc uvědomovat, jak budete postupovat po stezce. Prvním materiálním přísunem je jídlo, které jíte jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu dne. Podle toho, jaký druh materiální potravy sníte, takové kalápy s převahou toho nebo onoho prvku začnou vznikat. Jak budete postupovat po stezce a stávat se citlivější a vnímavější ke svým pocitům, tento proces se vyjasní. Například jednoho dne sníte skutečně ostré jídlo, ostré indické jídlo plné chili a po nějaké době si sednete k meditaci. Objeví se vjemy pálení na různých místech, prvek ohně. Dali jste tělu tuto potravu a nyní zažíváte prvek ohně. Objeví se atomy s převahou prvku ohně, nebo sníte velmi staré jídlo, nebo velmi tučné jídlo a sednete si k meditaci, prvek země. Cítíte se velmi těžcí. Jaké jídlo jíte? Jíte-li zdravé jídlo, vaše tělo bude zdravé. Jíte-li nezdravé jídlo, vaše tělo bude nezdravé. To je zákon přírody. Druhý materiální přísun je z atmosféry okolo vás. Tělo neustále nasává materiální atmosféru kolem sebe. Když někdo žije v chladné oblasti, v chladném klimatu, má určitý typ těla. Když někdo žije v teplé oblasti, v teplém podnebí, má jiný typ těla. Tyto druhy kaláb vznikají v důsledku vnější atmosféry. Další dva druhy jsou duševní přísuny. Prvním je vaše současná mysl. V tomto okamžiku vaše mysl vytváří určitou sankháru. Tato sankhára, druh mysli s touto sankhárou, začíná vytvářet supatomární částečky. Kalápy s prvkem určitého druhu. Například v tomto okamžiku vytváříte na duševní úrovni zlost. Kalápy, které začnou vznikat, jsou kalápy s převahou prvku ohně. Pálící, horké. Nebo vytváříte sankháru strachu a zažíváte chvění, prvek vzduchu. Jaký druh potravy dáváte v tomto okamžiku na duševní úrovni, takovým způsobem se pak mysl proměňuje v hmotu, nebo ji ovlivňuje a nebo ji dává částečně vzniknout. Čtvrtým druhem potravy jsou vaše staré sankháry. Skutečnost mysli je taková, že v každém okamžiku je ovlivněna sankhárou. Buď produkujete nové sankháry neustále, okamžik za okamžikem, nebo vytváření sankhár zastavíte. Když praktikujete vipassanu a v tomto okamžiku neprodukujete žádnou novou sankháru, potom vaše staré zásoby začnou vyplouvat na povrch. Tato stará zásoba je plodem vašich starých sankhár. Až se upevníte v technice, začne vám to být jasné také ve vašem denním životě. Například se vám stane v životě něco nepříjemného. Dříve, než se tato nepříjemná věc začala dít, objevil se ve vás velmi nepříjemný pocit. Podobně, dříve než se ve vašem životě přihodí něco velmi příjemného, objeví se ve vás příjemný pocit. Semeno bylo zase to jako pocit, plod se nejdříve objeví také jako pocit. Například semeno zlosti, vaše sanghára zlosti. Když zaséváte semeno zlosti, cítíte hodně horka. Když se objeví plod této sanghári, objeví se s pocitem stejného druhu. Opět s horkem, spoustou horka. Takže sanghára, kterou nyní vytvářím, je jednou potravou a produkuje v těle prvek ohně. Stejně tak plod sanghári z minulosti, pokud je to sanghára zlosti, bude mít opět prvek ohně. Současná sanghára a minulá sanghára jsou tedy další dva důvody pro vznik různých druhů kaláp. Jak pokračujete v pozorování, rozumíte, že čím více reagujete na své pocity, tím více nových sanghár vytváříte a tím více utrpení si způsobujete. Když přestanete vytvářet nové sangháry, potom ty staré vyplují na povrch. Vyvolají nějaký pocit. Opět se na tento pocit jen usmějete. Ten je tak pomíjivý. Uvidíme, jak dlouho potrvá. Pocit zmizí. To znamená, že vrstva určité staré sangháry vyšla na povrch a zmizela. Kus po kusu budou vycházet na povrch a mizet. Budete se jich zbavovat, pokud nevytváříte nové sangháry. Osvobozujete se od starých zásob. Ten proces vás přivede do stádia, kdy už nemáte žádné minulé sangháry. Každý, kdo pracuje správně, může toho stádia dosáhnout. Samozřejmě to vyžaduje čas. Neznamená to, že se člověk stane dokonalým po jednom desetidenním kurzu, ale na tomto desetidenním kurzu porozumí, tímto způsobem musím pracovat. Pokračuje v práci a nakonec dosáhne stavu, kdy už nemá žádné minulé sangháry. Nemá žádné minulé sangháry. a současně nevytváří žádné nové sangháry. To je to, co se nazývá
Kheenang Puranang Navanganathi Sambhavang. Kheenang Puranang.
Všechny staré zásoby jsou nyní odstraněny a žádná nová sanghára nemůže jí vzniknout. Člověk je osvobozenou bytostí. Toho dosáhne vlastním praktikováním. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Sanghary, které jste nashromáždili, jsou vaše vlastní. Vy jste si je nashromáždili. Jste za ně zodpovědní. Vaše nevědomost je za ně zodpovědná. Pomalu se jí zbavujete. Rozvíjíte svou živoucí moudrost. Moudrost založenou na zkušenosti. A vidíte, jak se ty staré zásoby odstraňují. Jste blíže a blíže ke konečnému cíli. Každý musí sám pracovat. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Může vám pouze ukázat cestu. Jsou zde překážky a těžkosti. V tehdejším jazyce se nazývaly nývaraná. Jsou to závěsy, tlusté závěsy, které vám neumožní vidět věci za nimi. Nejste schopni vidět skutečnost uvnitř sebe sama kvůli těmto nývaranám, těmto překážkám, těmto bariérám. Je 5 hlavních nývarán, 5 velkých bariér. Já je nazývám 5 velkých nepřátel každého studenta vypasany. 5 velkých nepřátel. 2 z těchto 5 velkých nepřátel jsou touha a odpor. Meditujete, abyste se zbavili svého starého zvyku touhy, abyste se zbavili svého starého zvyku odporu, ale zatímco meditujete, kvůli nevědomosti dále násobíte svou touhu, násobíte svůj odpor. Očekáváte, že se zbavíte utrpení touhy, že se zbavíte utrpení odporu, ale podívejte, co jste začali dělat. Je to kvůli starému navyklému vzorci chování, mysli, kvůli nevědomosti, kvůli těmto 2 nývaranám, 2 bariérám. Jak k tomu může dojít? Dám příklad. Existuje více důvodů, proč na těchto kurzech žádáme studenty, aby se zdrželi komunikace s ostatními studenty. Pokud nastane nějaký problém, můžete přijít a promluvit si o něm s asistujícím učitelem nebo s učitelem. Ale jinak byste měli pracovat každý sám. Nicméně lidská mysl je lidská mysl, vždy zvědavá na ostatní. Jakmile dostanete příležitost, hned si začnete povídat. Co ty, jak ti to jde? A ten druhý vám odpoví. Cítím proud brnících vibrací po celém těle. Brnění po celém těle? Já žádné brnění nemám. A někdo jiný řekne. Já mám nádherný proud, jakoby elektrický proud po celém těle. Elektrický proud? Já žádný takový elektrický proud nemám. Pak se posadíte ke své meditaci. Chci pocity brnění, chci elektrický proud. Ach jo, necítím žádný elektrický proud. Žádné pocity brnění. Toužíte. Dál toužíte. Jste zde, abyste se zbavili touhy a zatím ve jménu meditace, ve jménu vypasany, jste začali toužit. Touha je utrpení. I když toužíte po konečném cíli, po plném osvobození, nibáně, chci nibánu, já chci nibánu, místo k nibáně běžíte opačným směrem. Nibána je stav, kdy jste zcela zbaveni touhy, ale vy místo toho svou touhu násobíte. Jak byste mohli dosáhnout stavu úplného osvobození od touhy, když ji neustále vytváříte? To není možné. Takže kdykoliv zjistíte, že vás tento nepřítel přemáhá, zbavte se ho co nejrychleji. Nedovolte mu, aby vás přemohl. Cokoliv se objeví v tomto okamžiku, ten či onen pocit, nebo třeba žádný pocit. To je jedno. Přijímáte skutečnost tohoto okamžiku takovou, jaká je. Chcete-li něco, co tu není, potom se zase opakuje starý navyklý vzorec. Chcete něco, co tu není, a to se stane touhou. Začnete ulpívat na této touze. A to se pro vás stane velkým trápením. Podobně je to s averzí, odporem. Příklad, máte sedět 1 hodinu, adithány. Nemůžete otevřít oči, nemůžete si protáhnout nohy ani ruce. 30 minut to nějak vydržíte. Zvládnete i 45 minut. Potom ale přijdou muka. A opět vaše mysl, zvědavá lidská mysl, je zvědavá na ostatní. Nemáte otvírat oči, ale stejně ji alespoň trošku pootevřete. Jak jsou na tom ostatní? Jsem snad jediný, kdo tady trpí bolestí? Jste velmi zvědaví na druhé a může se stát, že zrovna v tuto chvíli všichni sedí jako sochy Buddhy. To znamená, že nemají žádné bolesti, jenom já mám bolest, má bolest neodešla, všem ostatním zmizela, ach ta bolest, váš odpor k této bolesti se násobí. Můj učitel stále říká, že všechno je aniča, aniča, nestále pomývé. Možná je to pravda, ale tahle bolest je trvalá, není pomývá. Kolikrát jsem mi říkal, jsi aniča, a přesto neodešla. Je trvalá. Odpor, averze. Tento nepřítel vás přemohl. Násobíte svůj odpor. Přišli jste sem, abyste se zbavili odporu, ale místo toho jste ho začali násobit. Další dva, velcí nepřátelé, rozumějte, všichni tito nepřátelé jsou znečištěním, s duševními nečistotami, které přišly do vašeho těla a do vaší mysli jako hosté, ale postupně se stali majiteli domu. Nechtějí odejít. A když praktikujete vipassanu, nemůžou zůstat, musí odejít. Je to jako když otočíte vypínačem. Přijde světlo a tma musí odejít. Nemusíte tmu vyhánět. Běž pryč, teď je tu světlo. Když praktikujete vipassanu, tyto nečistoty musí odejít. Oni ale odejít nechtějí, takže na vás zevnitř udeří. Skonči s vipassanou. Není to pro tebe dobré. Já nechci odejít. Ty skonči s vipassanou. Mohou udeřit dvěma způsoby. Mohou způsobit, že se během meditace budete cítit velmi ospalí. Celou noc jste spali hlubokým spánkem, ale jakmile usednete k meditaci, cítíte se velmi ospalí. Přemáhá vás velmi silný nepřítel. Bojujte. Dýchejte zhluboka. Jestliže to nepomáhá, jestliže to zrovna není společné hodinové sezení, vstaňte a meditujte s hlubokým dýcháním ve stoje. Jestliže ani to nepomáhá, jděte ven a projděte se na 5 nebo 10 minut. Zatímco se procházíte, dál pozorujte pocity nebo dech. Pak se vraťte a sedněte si. Bojujte proti tomuto nepříteli, protože pokud vás tento nepřítel přemůže, nemůžete meditovat. Nebo druhý možný úder zevnitř, jenž způsobí, že budete buď velmi ospalí, nebo naopak velmi nepokojení. Chce se vám chvíli dělat tohle, potom zase tamto, ale žádná meditace. Jste na hodinovém sezení a ditány a přijde takový úder zevnitř. Odejdete z meditační haly a pak si uvědomíte, co to? Byl jsem na aditána sezení, pak jsem se objevil tady. To byl úder zevnitř. Nedovolí vám řádně meditovat. Je to velmi nebezpečný nepřítel. Pátým nepřítelem jsou pochybnosti. Všechny možné pochybnosti obtěžují vaši mysl. Co je to za techniku? Pozoruj dech, pozoruj dech. I když jsem dech nepozoroval, byl tu celou dobu. A co s tím získám, že budu pozorovat dech? Teď pozorování horka, pozorování pocení. Co to dělám? Zbláznil jsem se? Co je tohle za meditaci? Pochybnosti vám nedovolí pracovat. Po čase se objeví pochybnost o vašem učiteli. Co je tohle za učitele? Čekal jsem velkého guru z Indie s velkým G. Co je tohle za gurua? Vždyť nemá ani dlouhé roztuchané vlasy. Nemá ani velký knír nebo dlouhý plnovous. Ani oholenou hlavu. A nemá ani svazky růženců kolem krku. Žádné znamení na čele, žádné atributy učitele. Je opravdu guru? Nevypadá nějak abnormálně. Vypadá vlastně docela obyčejně. A nemá ani žádné nadpřirozené schopnosti. Neumí létat vzduchem, neumí se nořit do země. On a jeho asistenti se ptají, jak vám to jde. Vždyť to by snad měli vědět. Proč se studentů vyptávají? Nemají žádné nadpřirozené schopnosti. Pochyby, pochyby a nemůžete pracovat. A objeví se třetí druh pochybností. Ano, tato technika je dobrá, protože přichází tolik lidí a získává užitek. Dokonce přicházejí opakovaně. Určitě je tady dobrá. Učitel je také dobrý, protože mu tolik lidí naslouchá. Takže je snad dobrý. Ale já nejsem dobrý. Já se pro tohle nehodím. Člověk má pochybnosti o svých vlastních schopnostech. Nehodím se na to. Není pro mě ten pravý čas. tohle prostředí není pro mě, raději odejdu. A má pocit, že musí utéct pryč. Ach, pochyby, pochybnosti. Pokud vás přemůže kterákoliv z těchto tří pochybností, přestanete meditovat. Buďte opatrní. Nedovolte, aby vás těchto pět dní varán, pět nepřátel přemohlo. Potom zjistíte, že děláte pokroky. Technika je nádherná, neobsahuje žádné dogma, žádnou slepou víru, žádný kult. Je to čistá věda mysli a hmoty, vzájemného působení mysli a hmoty. Jak z nevědomosti mysl neustále reaguje na pocity, vytváří nečistoty a jak kvůli těmto nečistotám vzniká určitý druh pocitů. A když tento pocit vznikne, reagujete s ještě větší negativitou. Je to začarovaný kruh, kvůli kterému se stáváte čím dál víc nešťastný. Jakmile tento proces začnete pozorovat, začínáte se zbavovat utrpení. To je univerzální zákon přírody. Nemá nic společného s tím nebo o ním organizovaným náboženstvím. Pravda je pravda. Univerzální pravda. Univerzální zákon. Dhamma je univerzální zákon. Přírodní zákon. Jak budete pokračovat v práci, bude to jasnější a jasnější. Zákon přírody je takový, že pokud dále reagujete nečistotami, dále množíte své utrpení, když tuto reakci zastavíte, začnete se utrpení zbavovat. Fungovalo to v minulosti, funguje to i nyní a bude to fungovat i v budoucnosti. Dokonce i v minulosti, ať už tam Buddha byl nebo ne, Buddha řekl, ať tu jsem či nejsem, ať už se někdo stane osvíceným nebo ne, zákon přírody zůstává stejný, je věčný. Člověk je svázán s utrpením po celou dobu, kdy vytváří nečistoty a osvobozuje se od utrpení po celou dobu, kdy se nečistot začíná zbavovat. Tento zákon zůstává skrytý. Lidé neví, co se odehrává hluboko uvnitř, jak vytváří negativity, nečistoty. Neví to. Buddha tento zákon objevil. Osvícení osvíceného spočívá v tom, že jde hluboko dovnitř a zjišťuje, jak neustále vytváří negativity k těmto pocitům. Jak neustále násobí utrpení a jak se rozpoznáváním pocitů může zbavit těchto nečistot, tohoto utrpení. Tento zákon, který tu je stále, někdo objevil. Zákon tu je a potom ho ze soucitu začne vyučovat ostatní. Předává tuto techniku druhým. Lidé, kteří ji praktikují, se zbavují svého utrpení. To se stalo v případě tisíců a tisíců lidí během Buddhova života. A také v průběhu 25 století potom, kdokoliv praktikoval, dosáhl stejného užitku. Dokonce i v budoucnu, ti, kteří budou praktikovat, budou z ní mít stejný užitek. I dnes každý, kdo praktikuje, získá stejný užitek. Zákon je zákon, je věčný ten stejný zákon. Dhamma je věčná, vládne stejný zákon. V dobách Buddhy se spousta nešťastných lidí zbavila svého utrpení ne kvůli nějakému zázraku nebo kouzlu, které by Buddha učinil. Obdrželi stejnou techniku. Jedním příkladem je postava Angulimály, velmi zlostného mladého muže. Zapřísáhl se, že zabije 1000 lidí. Tolik nenávisti v sobě měl. Zabil jich 999 a hledal toho posledního. Aby si pamatoval, kolik lidí už zabil, každé své oběti usekl prst a přidal si ho do náhrdelníku na krku a počítal, kolik prstů, tolik lidí. Proto se mu říkalo Angulimála, ten, kdo nosí náhrdelník z prstů. Když hledal posledního člověka, narazil na Buddhu. Přesněji, Buddha ze soucitu přišel za ním a zachránil ho z jeho utrpení. Žádné kouzlo, žádný zázrak. Obdržel stejnou techniku. Začal si uvědomovat, jak je nešťastný, plný trápení. Začal techniku praktikovat a díky této práci se zbavil svého utrpení. Dosáhl konečného cíle a stal se plně osvobozeným člověkem. Arahatem. Plným soucitu, plným lásky, plným dobré vůle vůči druhým. A pak šel od vesnice k vesnici, z kraje do kraje, z města do města. Všude jsou lidé tak nešťastní. Já sám jsem byl nevědomý. Kvůli mé nevědomosti jsem zraňoval sám sebe, zraňoval jsem druhé. Stejně tak jako já je spousta dalších, kteří z nevědomosti zraňují sami sebe a kteří zraňují druhé. Pokud obdrží tuto úžasnou techniku, určitě se svého utrpení zbaví. Takže ze soucitu přicházel na různá místa a vyučoval dhammu, tuto techniku. Přestože se stal mnichem, někteří ho poznávali. Tohle je přeci Angulimála, který zabil mou matku, nebo mého otce, mou ženu, mého muže, mého syna. Stejný Angulimála. A ze zlosti po něm začali házet kameny a bili ho. Začal krvácet, ale z jeho srdce plynul jen soucit. Nešťastní lidé, já jsem byl stejně nešťastný. Z nevědomostí jsem ubližoval sobě a druhým. Podívejte, jak vám tato technika pomůže. Zbavíte se všeho svého trápení. Zkuste to, jen to zkuste. Plný soucitu. Celý jeho život byl nyní plný soucitu. Tolik nešťastných lidí se zbavilo svého utrpení tak snadno. Praktikováním techniky. Porozuměním, že jedině praktikování techniky je může osvobodit od utrpení. Dokud se nezbavíme svých nečistot, dokud se nezbavíme svých sankhár, nemůže přijít žádné osvobození od utrpení. Další příhoda. Velmi nešťastná žena jménem Kissa Gotami se vdala a po mnoho let nemohla otěhotnět. Velmi toužila po dítěti. Až po mnoha letech konečně porodila dítě. Ale po dvou letech dítě bohužel zemřelo. Tolik na něm lpěla a nyní bylo dítě mrtvé. Její žál byl nesnesitelný. Mrtvé tělíčko dítěte vzala na svá prsa a nechtěla ho za žádnou cenu dát lidem, aby ho vzali na místo kremace na hřbitov. Ne, mé dítě nezemřelo. Ono spí. Prosím, udělejte něco, ať se probudí. Prosím, udělejte něco. Lidé jí říkali, ne matko, ono umřelo. Nemá žádný smysl čekat, až se probudí. Ale ona byla jak smyslu zbavená. Ne, já vám ho nedám. Můj syn neumřel. Můj syn neumřel. Prosím, udělejte pro nás něco. Prosím. Jeden moudrý člověk jí řekl. Nikdo nemá lék pro toto mrtvé tělíčko. Měla bys jít za Budhou. Má tady své meditační centrum. Běž tam. Snad on bude schopný nějak ti pomoci. Šla tedy za Budhou, položila mrtvé tělo k jeho nohám a s pláčem prosila. Můj syn nezemřel, lidé říkají, že je mrtvý. I kdyby byl mrtvý, udělej prosím něco. Budhovi bylo jasné, že její mysl je citově velmi nevyvážená a že obvyklý způsob výuky dhammy by nebyl nic platný. Zvolil tedy jiný způsob výuky. Řekl jí, dobře, běž do města a sežeň několik sezamových semínek. Žena byla velmi šťastná. Budha udělá něco pro mého syna. Budha pokračoval. Počkej. Vyslechni si pokyny do konce. Musíš přinést tato sezamová semínka z domu, kde nikdo nezemřel. Z rodiny, ve které nikdo nezemřel. Ano, pane, přinesu je. Chodila od domu k domu, z ulice do ulice. V každém domě požádala o sezamová semínka. Můj syn zemřel, ale Budha pro něj něco udělá. Prosím, dejte mi několik sezamových semínek. Můžeš si vzít třeba plný pytel semínek. Jen ať tvůj syn opět žije. A potom se zeptala, zemřel někdo ve vaší rodině? A se smutnou tváří lidé odpovídali. Ano, můj otec zemřel. Nebo má matka zemřela. Můj bratr, nebo ten a ten zemřel. Šla do dalšího domu a dalšího domu. Nenalezla jediný dům, kde by někdo nezemřel. Ke konci dne nabyla opět svých smyslů. Neexistuje žádný dům, žádná rodina, kde nikdo neumírá. Je to zákon přírody. Lidé se rodí, aby zemřeli. Dříve či později. Teď byla její mysl ve stavu, kdy byla schopna přijmout dhammu. Vrátila se zpět k Budhovi a on jí předal dhammu. Stejnou dhammu. Pozoruj dech, pozoruj pocity. Jdi hlouběji, hlouběji a zjistíš, že všechno tvé utrpení bude mizet vrstva po vrstvě. Tato Kissa Gotami se stala arhatem, plně osvobozenou. Celý svůj život strávila službou lidem. Je tolik matek jako já, tolik sester, které jsou tak nešťastné. Pokud obdrží tuto úžasnou dhammu, zbaví se svého utrpení. S takovým soucitem neustále sloužila lidem v dhamě. Jinou, stejně nešťastnou ženou byla Patáčára, dcera velmi bohatého člověka. Ztratila svého manžela, měla dva syny, ale ti také oba zemřeli. Ztratila svého bratra, matku i otce. Na celém světě neměla nikoho. Zešílela, celá se pomátla. Běhala v ulicích, sávátý, úplně nahá. Lidé po ní házeli kamení, ale ona vůbec nechápala, co se děje. Díky nějakým minulým párámím, nějakým dobrým karmám z minulosti, se tato žena setkala s Buddhou. Buddha právě vyučoval dhammu, když šla kolem. Řekl, pojď blíž, mé dítě. A ona přišla a posadila se k němu. Na okamžik se jí vrátily smysly a uvědomila si, že je nahá. Někdo přes ní přehodil kus látky. Od té doby se jí říkalo Patáčára. Buddha jí předal dhammu. Stejnou techniku a ona podle ní pracovala a pracovala, až se zbavila všeho svého trápení. Kdyby byl Buddha použil nějaké zázračné síly, aby vrátil život synu Kisa Gotami, nebo synům Patáčáry, manželovi Patáčáry, nebo její matce, otci nebo bratrovi, pak by Buddha nebyl Buddhou. Byla by to pouze dočasná útěcha. I kdyby někdo dostal život zpátky, je to jen dočasná útěcha. Utrpení je zde pořád. Buddha předával dhammu. Jak člověk postupuje po stezce, přijde čas, kdy je schopný vybavit si minulost, život za životem. Buddha řekl, jen se podívejte, život za životem. V nespočetných životech tolik našich příbuzných, našich blízkých zemřelo. Kdybyste nashromáždili kosti všech blízkých, kteří vám zemřeli v minulosti, byla by to ohromná hora. A kdybyste nashromáždili všechny slzy, které jste proplakali pro každého, který vám zemřel, byl by to ohromný oceán. Chcete pokračovat stejně i v budoucnosti? Život za životem? Nespočet životů v budoucnosti? Zmítat se v utrpení? Už toho bylo dost. Už jste dost vytrpěli. Teď se toho zbavte. Tady je cesta, tady je technika. A předával tuto techniku, která není nic jiného než zákon přírody. Každý, kdo podle ní pracuje, se zbaví utrpení. A není nutné vzdát se běžného světského života, abyste mohli pracovat podle této techniky, ani nemusíte stát se mnichem nebo mniškou. Je pravda, že když se člověk stane mnichem nebo mniškou, má méně odpovědnosti v životě. Může tak dát všechen čas dhamě a práce bude snadnější. Ale není to nezbytně nutné. Dhamma je pro každého. Pro poustevníky, mnichy, mnišky. I pro obyčejné lidi. Obyčejní lidé musí čelit těžkostem, protože mají spoustu zodpovědnosti. Nicméně, cesta je stejná pro každého. Buddhu následovalo ani ne 100 000 mnichů a mnišek. Zbytek jeho následovníků a v severní Indii jich byly miliony, byli obyčejní lidé, praktikovali vipassanu a zbavovali se svého utrpení. Jiný příklad, jeden bohatý člověk, multimilionář v té době jménem Anatha Pindika, měl ve zvyku dávat mnoho dány, darů, velmi mnoho dány. Tradice byla taková, že obyčejný pracující člověk musí dávat dánu, protože pokud dánu nedává, sílí jeho ego. Pracující člověk by neměl žebrat jídlo od ostatních. V případě mnicha nebo mnišky je to v pořádku, ale pracující člověk si musí vydělat peníze řádně, poctivou, pilnou prací. Ale když začne vydělávat peníze, může přijít posedlost. Já jsem tak chytrý, jsem tak inteligentní, proto vydělávám tolik peněz. Člověk začne žít egocentrický život, sobecký život a začne nenávidět všechny ostatní. Tihle lidé jsou tak hloupí, nejsou dost inteligentní, chytří, nejsou pracovití. To je důvod, proč nevydělávají, ale já, Hleďte, já jsem tak chytrý, inteligentní, já jsem tak pracovitý. Ego roste, je to nebezpečné. Celý smysl dávání dány je zmenšit ego. Ale ta samá dána může také udělat z člověka sobeckou osobu. Pokud se to stane, takový člověk ztratil dhamu. Neví, proč dává dánu. Tento člověk, Anatha Pindika, dával mnoho dány. Jméno Anatha Pindika, Anatha, znamená sirotci, ti, kteří jsou velmi chudí. Pindika znamená ten, který jim dává jídlo. Protože dával spoustu jídla všem hladovým lidem. Dostal takové jméno. Měl svá obchodní zastoupení v celé Indii a dokonce i v různých zemích mimo Indii. A zastával pravidlo, že kdekoliv sídlila jeho kancelář nebo pobočka, tam by nikdo neměl hladovět. Lidem by měli dostat jídlo. Ale dosud neznal dhammu. Pak se setkal s Buddhou, to znamená, že přišel do kontaktu s dhammou. Byl seznámen s vipassanou. Praktikoval, pročišťoval svou mysl. Zažil ponoření do prvního stupně nibbány. A jako člověk se úplně změnil. Cílem dávání darů není budování ega, ale zmenšování ega. Rozpouštění ega. Přemýšlel, všechny ty peníze, které ke mně přicházejí, jsou důsledkem mých dobrých karem z minulosti, které se ke mně nyní vracejí. Musím je využít pro dobro ostatních. Samozřejmě, jako pracující člověk je musím užívat i pro své vlastní potřeby a pro potřeby všech těch, kteří jsou na mě závislí. Ale zbytek musím použít pro dobro druhých. Teď tomu rozuměl. Dobro druhých. Co je skutečným dobrem pro druhé? Dám jídlo hladovému. Měl bych dát. Je to dobré, prospěšné a další den je ten člověk opět hladovým. Dám vodu žíznivému. Po nějaké době bude zase žíznivý. Dám lék nemocnému. Může onemocnit jinou nemocí nebo opět dostane stejnou nemoc. Můžu dát oblečení nahému, po nějaké době se oblečení obnosí, roztrhá a on je opět nahý. Nepomáhám lidem zbavit se všech jejich utrpení. Pokud obdrží dhammu, pokud obdrží tuto nádhernou techniku vipassany, mohou se zbavit všech svých trápení. Mohou se úplně osvobodit od utrpení, se kterým se setkávali život za životem. Život za životem. Mohou se ho zbavit. Dhamma mi se měla dostat každému trpícímu člověku. Materiální dána má také svůj význam. Ale tato dána je nejdůležitější.
Sabba dánang dhamma dánang jenati.
Dána dhammy je nejvyšší dánou. Tak přišel za Buddhou. V té době žil Buddha v Rajgiri. Anatha Pindika se mu poklonil a zeptal se, pane, proč nepřijdete do Shravasti? Anatha Pindika žil v Shravasti, které tehdy bylo městem s největším počtem obyvatel v Indii. Žije tam velké množství lidí a všichni jsou nešťastní, bohatí nebo chudí. Pokud tam budete mít meditační centrum, mnoha lidem to přinese užitek. Pane, přijďte tam, prosím. Buddha se usmál. Takže Anatha Pindika porozuměl, že Buddha souhlasí. Vrátil se domů a začal hledat místo pro centrum, kde by Buddha mohl začít vyučovat lidi dhammu. Meditační centrum by nemělo být uprostřed města, kde je moc hluku a všeho. Nemělo by být ani příliš daleko, aby tam lidé mohli docházet. Jak hledal vhodné místo, klidné a přitom ne příliš daleko od města, přišel k zahradě, parku, který byl velmi klidný, velmi tichý, velmi vhodný k meditaci. A ptal se, komu patří tento park? Dozvěděl se, že majitelem je syn krále, princ Jeta, a tak šel za ním. Pane, chci koupit váš park. Princ se na něj velmi rozlobil. Můj park není na prodej. Ten je pro mou vlastní zábavu. Neprodám ho. Prosím, pane, musím ho koupit, za jakoukoliv cenu. Jen aby se ho princ zbavil, řekl. Víš, jaká je cena tohoto pozemku? Musíš pokryt celý pozemek zlatými mincemi. taková je cena, dobrá ujednáno. Pokryjí ho zlatými mincemi. A nechal přivést vozy plné zlaťáku a začal je rozkládat na pozemku. Princ žasl. Co to děláš, zbláznil ses? Žádný pozemek nemůže mít takovou cenu. Anata Pindika odpověděl. Ne, nezbláznil jsem se. Tato země bude nesmírně cenná. Přijde sem Buddha a bude vyučovat úžasnou dhammu. Všechno mé bohatství je nic ve srovnání s jedním člověkem, který získá dhammu, který získá vypasanu. Pokud se alespoň jeden člověk zbaví utrpení, mé bohatství ve srovnání s tím není nic. A já vím, že ne jeden člověk, ale tisíce a tisíce získají užitek. A nechal zde postavit meditační centrum, kde mohlo žít 10 000 lidí, kde mohli bydlet a meditovat, učit se dhammu. Jeho vůle byla sloužit druhým. Rozdávání dány vykonával už dříve. Nyní jeho dána byla, jak může víc a víc lidí získat prospěch. Dával ne, aby nafukoval své ego, ale aby zmenšoval své ego. Rozpouštěl své ego, jen aby sloužil druhým. A přihodilo se, že tento multimilionář z důvodu nějaké karmy z minulosti přišel o svůj majetek a nějaký čas neměl žádné peníze. Byl velmi chudý. Dříve, když býval při penězích, chodil do centra každý den ráno a večer, aby meditoval. A jako pracující člověk chápal, neměl bych jít do centra s prázdnýma rukama. Musí meditujícím něco přinést. Pokaždé, když přišel, něco jim přinesl. Teď byl chudý, neměl co přinést. Pak ho něco napadlo. Za svým domem měl malou zahrádku, ve které nashromáždil velmi úrodnou půdu z různých částí Indie. Teď vzal 2 plné hrsti té úrodné země, přinesl ji do centra a vysypal pod kořeny stromu. A tento strom roste a v jeho stínu kéž někdo obdrží dhammu, kéž pod ním mohou lidé meditovat. Měl tento dobrý úmysl. Ať už je to hrst země nebo miliony rupií, na tom nezáleží. Je to úmysl, který se počítá. Po nějaké době se Anata Pindika opět stal milionářem a začal dávat dary jako dřív. Nyní rozuměl dhamně. Cokoliv dávám, částka není podstatná. Můj úmysl musí být v souladu s dhammou. Pro dobro druhých, pro prospěch druhých, bez očekávání čehokoliv nazpátek. Když člověk nezná dhammu, potom rozdává dánu, ale neustále nafukuje své ego. Někdo postaví velkou nemocnici, školu, univerzitu, ale chce, aby se jmenovala Goinkova nemocnice, Goinkova škola, Goinkova univerzita. A toto jméno musí být napsáno nad vstupem zlatými písmeny. Goinkova škola, Goinkova univerzita. Šílenství. Člověk neví, co dělá. Celý úmysl je nesprávný. Chápání dhammy je chybné. Úmysl člověka má být dávat bez očekávání čehokoliv nazpět. Dávat pro dobro druhých, pro blaho druhých. Tak se mnoho různých lidí, obyčejných lidí začalo měnit. Prožívat změnu ve svých životech. Jednou z nich byla matka Visákha. Opět dcera velmi bohatého člověka, vdaná za jiného bohatého člověka a její rodina neznala dhammu. A ona velmi moudře proměnila celou atmosféru této rodiny, kde nebyla žádná dhamma. Každý člen této rodiny se stal dobrým meditujícím. Celá atmosféra v rodině se změnila. Celá rodina, ve které bývalo tolik napětí a trápení, se naplnila mírem, harmonií. Kdekoliv dhamma začne působit, přináší mír každému. To se nedělo pouze za života Buddhy. Stále to funguje. Kdokoliv a kdykoliv pracuje, dostaví se stejný výsledek. Jedna příhoda ze života mého učitele Sayaji Ubakina. Když Barma získala nezávislost, skládala se z mnoha malých knížecích států. Jeden schopný politik, státník, spojil všechny tyto státy a založil Barmskou unii. A aby uspokojil tyto prince, jeden z nich byl jmenován prezidentem země, Unie Barmy. Prezident Podle ústavy nemá žádnou moc. Všechnu moc má ministerský předseda. I přesto byl tento člověk velmi šťastný. Dosud jsem byl pouze vládcem malého území. Teď jsem prezidentem Unie Barmy. Byl velmi šťastný. Jednoho večera prezident uspořádal velký večírek, na který přišli všichni diplomaté a elita města. V 7:30 byl čas zahájit tuto oslavu. Všichni hosté se již dostavili. Za to hostitel se stále neobjevoval. Bylo 7:45 a hostitel nikde. 8 hodin a hostitel stále nikde. Ministerský předseda začal mít starosti. Co se děje? Poslal nějaké lidi do prezidentova bytu v prvním patře. Ti tam zašli, vrátili se a řekli mu: pane, on nemůže přijít. Proč? Co se stalo? Opil se tak, že leží na podlaze v bezvědomí. Nemůže přijít. Ale jak by mohla slavnost začít bez hostitele? Je to prezidentův večírek. Při vědomí nebo v bezvědomí. Nějak ho sem doveďte, ať zahájí tento večírek. Dva z nich mu pomohli sejít dolů. Přišel napůl při vědomí, napůl v bezvědomí a neustále škytal. Posadili ho do čela stolu. Večer začal první chod, druhý chod a právě když se podával třetí chod, začal prezident zvracet. Premiér byl celý nešťastný. Nazýváme naši zemi zemí Dhammy. Naši vládu Dhamma vládou. A jakého prezidenta tu máme? Co se dalo dělat? Druhý den, když prezident přišel k sobě, telefonoval premiérovi. Jestli chcete, budu rezignovat, ale nemůžu se zbavit alkoholu. To je nemožné. Podle naší královské tradice, když se narodí dědic trůnu, to znamená prvorozený syn krále, první, co dostane, je alkohol nejvyšší kvality, podaný ve zlaté nebo stříbrné lžici. To byl můj první příjem potravy, pane. Od té doby jsem vypil hodně alkoholu. Polovina mé krve je alkohol. Nemůžu se ho zbavit. Tento člověk měl ale štěstí. Z důvodu nějaké dobré pármy z minulosti jednoho dne procházel kolem centra mého učitele, Sayači Ubakina. Jen tak ze zvědavosti vstoupil. Byl právě poslední den kurzu a on viděl všechny tváře rozzářené, protože operace už byla za nimi a na rány byl přiložen léčivý obklad. Všichni se usmívali. O co tady jde? Vyučuje se tu meditace. Jaká meditace? Učí se tu Anapána. A Vipassana. Protože se narodil jako buddhista, četl o Anapáně a Vipassaně v náboženských knihách, ale nevěděl, že je někdo vyučuje a že to přináší takové výsledky. Všichni říkali, jak se cítí poklidní a plní harmonie. V mém životě není žádný klid. Nikdy jsem nepoznal, co je harmonie. Jsem tak neklidný člověk. Pane, můžu taky přijít a zúčastnit se kurzu? Ano, samozřejmě. Kdokoliv, ať už princ nebo chudák, může přijít a meditovat. Co proto musím udělat? Musíte přijmout 5 pravidel. 5 pravidel? Ne. 4 pravidla. To páté je zcela mimo diskuzi. To nezvládnu. Pak odejděte. Nemůžeme vás přijmout. Prezident však toužil po klidu a začal proto diskutovat, smlouvat. Jen jednu malou skleničku, pane. Každý den malinko. Ne, nic takového. Jednu každý druhý den. Nic takového. Jednu za 5 dní. Nic takového. Jděte pryč. Nemůžeme vás učit, pokud nemáte silné základy. Těchto 5 šíl je základem meditace. Potom povídá: tak dobře, nějak to zvládnu. Přijdu, pane, ale za jedné podmínky. Až se vrátím domů, nebudete mi bránit v pití. Jak vám mohu zabránit? Až se vrátíte domů, jste svým vlastním pánem. Můžete pít, jak se vám zlíbí. Ale tady ne. Radím vám, abyste nepil ani doma. Když tam ale budete pít, jak vám mohu zabránit? Ale během těchto 10 dní žádné pití. Dobře, pane. Chci mír, chci harmonii. Přišel a praktikoval stejnou techniku, jakou praktikujete vy. Po 10 dnech se vrátil zpátky do prezidentského paláce. A i kdyby někdo pil dokonce 100 metrů daleko, řekl by: smrdí to tu, kdo tady pije? Nemohl snést, když ostatní pili. Pití samotné pro něj vůbec nepřicházelo v úvahu. Během jeho 10denní meditace mu nikdo neříkal, Pokud se vrátíš domů a začneš opět pít, dostaneš se do toho nebo onoho pekla. Nic takového. Dhamma není místo pro zastrašování. Co se stalo? Proč pil? Byl závislý na pocitu, který způsoboval alkohol. Když se naučil, jak pozorovat své pocity, a všechny zankáry závislosti na alkohol zmizely. Jeho závislost na alkoholu byla pryč. Jak by teď mohl pít? Kdyby se to přihodilo jen jednomu člověku, prezidentu Barmské unie, snad by se mohlo jednat o nějaký zázrak. Ale děje se to tisícům lidí, kteří přicházejí na kurzy. Závislí na alkoholu, závislí na drogách, závislí na tom nebo onom. A víc než to, závislí na touze, závislí na odporu, závislí na strachu, závislí na depresi. Všechny tyto duševní nemoci snadno odejdou. Dhamma je nádherná. Dhamma je vědecká. Dhamma je nesektářská. Dhamma je univerzální. Dhamma je orientovaná na výsledek. Přináší výsledky tady a teď. V tomto životě. Dobře, že jste se zúčastnili tohoto kurzu. Co nejlépe využijte zbývající 4 dny. Jsou to nádherné dny vašeho života. Alespoň se v technice upevněte. Její praktikování je celoživotní práce. Musíte s technikou pracovat po celý život. Nyní využijte času, abyste se v ní upevnili. Využijte této příležitosti. Využijte tohoto zařízení. Využijte úžasné dhammy, nádherné techniky, abyste se zbavili okovů veškeré touhy, odporu, přeludů a iluzí. Abyste se mohli těšit ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí. Kéž se vy všichni těšíte ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.
Bhavet sev mangalam Bhavet sev mangalam Bhavet